kwabaseRoma 2. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo, ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena, ngoba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe. Siyazi ukuthi ukwahlulela kwaNkulunkulu kungokoqiniso kubehlele abenza okunjalo. Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo? Ubukwenza na ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kwaNkulunkulu na? Uyayidelela yini ingcebo yobunene neyokubekezela neyenyewe yakhe, ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyisa ekuphendukeni na? Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka lolokwambula kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu. Uyakuvuza yiloo naloo ngokwemisebenzi yakhe. Lapho bafuna ngokukhuthazele ekwenzeni okuhle, inkazimulo nodumo nokungabhubhi, bothola ukuphila okuphakade. Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, bothola ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandezela kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGreki futhi. Kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kumJuda kuqala nakumGreki futhi, ngokuba kukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Ngoba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho, kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulela ngomthetho, ngokuba kusiba abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Ngoba nxa abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba bengenawo umthetho bangumthetho wabo ngokwabo. Babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshwe ezinhlizweni zabo, nonambeza wabo uyafakaza naye imicabango yabo imangalelana noma ivunana. Ngosuku uNkulunkulu akwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami ngoKristu Jesu. Kepha uma uthiwa ngumJuda wethemba umthetho, uzibonga ngoNkulunkulu. Wazi intando yakhe, ukhetha okungcono, ungofundisiwe emthethweni. Uzethembile wena ukuthi ungumholi wezimpumputhe, ungukhanya kwasebumnyameni. Umyalo weziwula nomfundisi wezingane unakho ukuma kokwazi nokweqiniso emthethweni. Wena ke ofundisa umunye, awuzifundisi wena na? Wena oshumayela ukuthi akungebiwa, uyeba na? Wena othi akungaphingwa, uyaphinga na? Wena oyinyama isithombe, uphanga ithempeli na? Wena ozibonga ngomthetho, dumaza uNkulunkulu ngokweqa umthetho na? Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjalazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu, njengalokho kulotshiwe. Ngokuba ukusoka kuyasiza kambe uma ugcina umthetho. Kepha uma ungumeqo umthetho, ukusoka kwakho kuphenduka ungasoki. Ngakho ke uma ongasokile egcina izimiso zomthetho, ungasoki kwakhe akuyukubalwa ukuthi kungukusoka na? Khona ongasokiye ngokwemvelo egcina umthetho, uzakwahlulela wena othi unombhalo nokusoka weqe umthetho. Ngokuba umJuda kakusiyo nguye ngokubonwayo, nokusoka usikho kubonwa enyameni. Kodwa umJuda yilo onguye ngaphakathi, nokusoka ngokwenhliziyo ngomoya kungengegama, okutusa kwakhe kungaveli kubantu kepha kuNkulunkulu.